Radio Okapi.
Kwa ila muna bino baso wajiri wako kwa landa sangu na viso na lokota la lingala kasito landa yambo boku sebo yangu mokambia tali mabima bosungi bato okongo Kinshasa. Mustafa Soumaré akoma ki lelo na pweto na etuka ya Katanga azali elongo na yoko limpinga ya bapesi misolo pe ya bajans esunga kabatu. Ntoma ya mokonzi wa ekolo atali bobundisi mambi ya bozwi basi na makasi pe bokoti sibana bake na molongo wa mapinga asepeli na etumbu ezwi bakonzi ya basoda baike pona bozwi basi na makasi bobele sanza mine isima ya yeko zwa ebonga ya bokonzi. Na Mbujimayi bato ya boloko enene balingaki kokima lobi soki bapulusi pe masanga maboloko mafungolaki miso te bokolanda maso malekaki kuna sima ya mwa bopemi. Mbote lisusu na bino banso mokambi atali mambi mabosungi bato na Kongo Kinshasa. Mustafa Soumaré akomaki lelo mwa mosala mibale na pweto territoire ontaka kilometre nkama mine na tuku mitano na sud-est ya Engumba Lubumbashi na etuka ya Katanga azali elongo na yoko limpinga bapesi misolo pe ya bajansi esungaka bato bayambamaki na mondele mboka ya pweto oyo abayebisaki lolenge ezali kobika bakima bitumba ba ekolo wapi motango na bango ekomi kino na nkoto nkama moko na ntuku sambo na mwambi bulebwa sango na yoko lejuma musompo.
Bantoma bae bayambamaki na administratero wa teritwari ya pweto oyo sima ya masolo ayebisaki bango ete teritwari ya ye ezali na motango mwabakimi bitumba koleka koto kama tuku sambo na mwambi bae motango mwabango moleki motango mwabakimi bitumba basusu bae bazwami ubitando biike bia etuka ya Katanga. Nzambi boko bakimi bitumba bae bazwami ubitando biike wapiepai bazali okati ya pasi enene sima ya mobulu mwa bitumba moye mongalisa maki na babai mai obitando bya mboka ya bango talaka ewa na tina azali kubwaka mbela ya ye upa ya masanga maike mamolongo mpote bakoka kosunga boko bakimi bitumba baye atako basili kosala makambo maike lokola kubundisa likambo ya malali maike kupesa mai mapeto kutia bopeto upa ya bango kasi boko bakimi bitumba baye bazali bobele na bosenga boike mboka pweto uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Biloko ya bilanga ya bato koleka ton koto yoko ebebisami pona maya mbula na teritwa ya basoko sango epesami na tongo ya lelo na lisanga ya bato ya bilanga IDP ya basoko na mukuse site eye ezali ontaka ba kilometre elekan kama mibale na ntuku mitano na eloli ya Engumba Kisangani na etuka ya oriental pona mokambi ya lisangalina ba hektar bankama nzike ya bilanga ya loso, songo, nguba pe bongo na bongo ezindi na se ya mai likama liye lisalami tango bobele balingaki kobuka biloko na bango ya bilanga sango eye indimami pe na service ya agriculture ya territoire ena sango Joseph Basai ya Radio Bondeko epesami na Delve Waisala.
Mabuta mingi ya bakati bilanga mutango leka mukama batungisa mina pela izindisi bilona o teritwari ya basoko. Maso anako na nandenge mai ya moluka aruimi pe ibale Kongo emati pe biloko biuta kaunzila ya misala ya mina bilanga mutango tuku mwambi bikolo ya mukama bibebi. Kwelo bibongo moteme di disangali ya bakati bilanga. Richard Bolika alobi mabota mana bazangisi koyo mbongo ya butangisi bana na bango ata po ya bozwi mino. Po ya minganga ndenge ena ebe eko kiko bimisabi kono biuta kaunzila ya bosale li mai mazangi peto. Bilo ya tremeni mambi makita esakoli ete talo ya biloko biuta kaunzila ya bilanga imati ozando nziki otegetwa ya basoko. Ndakisa, saki ya loso ya kilo tuku itano eye tekemeki na fra kongole mkoto tuku ibale na itano ekomi fra kongole leka mkoto tuku ine. Pe mai ekangi nzila wapi biloko biutaka. Bilo ya tremeni mambi maboloni bilanga elobi. Bato ya maele babandi bo manyoli nini ekokie salema pwa bopesi biyano kwa koso eyezwi bakati bilanga o teritwari ya basoko.
Na mokuse tokolobela mambi matoma lubanga lelo chambre d'appel ya CPI eebisite ekokata likambo omatali bitumbu bwaye omia yambo sanza azomi na ibale ya mobumo yetozali bosambi sibona bokoleka bobele tango ezali kosalema o site internet ya Cour Pénale Internationale. Badosia bozwi basi na makasi motango ya koto libwa izaliko sambisa ma obisambi selobi ike awa na Kongo Kinshasa. Sango pesa mina ntoma ya mkonzi wa ekolo atali mambi ya bobundisi bozwi basi na makasi pebo koti sibana bake na molongo ya mampinga. Na yoko likita bosoba panji sango lelo mwamosalami bale na ngumba Kinshasa ndeko mwasi Janine Mabunda asepeli na bokasi bosalami onte ya bisambi selo pona bopesi bitumbu na batobazwa basi na makasi sanzami na ibobele sima ya ye kutiama na ibonga ya bokonzi. Pona ye, bitumbu ya batoba salambeba atako bazali na pete nini na Rutshuru, Kananga, pe Kinshasa izali elembo ekasi omatali bobundisi mambi ya kutika na bonsomi basali mbeba o Kongo Kinshasa. Tola nandeko mwasi Janine Mabunda ne lobila Michel Kifindangoy.
Certaines choses ont été faites depuis le mois de juillet.
Makambo misusu misalema kiuta sanza ya sambo lelo na kumi pesa na likambo etali bozangi bitumbu na Rutshuru na sanza ya zomi ya mobuko toibale na zomi na minei to pesa ki bitumbu zomi ni emibandi na mbula zomi na minei kino tukumi balepo ya mapinga te ba polusi baye ba salaki bambe ba ipai ya bilenge basi ba ibazali na mibu na se ya zomi na muambe na kana na sanza ya zomi na moko na mubu moye tukatela ki mukonzi mulandi ya bapolusi mibu zomi ya boloko pe tolongola ki okati ya lisanga ya bapolusi na kisasa kala mingi te tukatela ki general kakwavu mibu zomi ya boloko pe bufuti misolo koto kama moko ya dolale ya Amerika esengeli kusilisa maloba mayete ekolo Kongo Demokratike ezali ekolo eye bapesaka batu bitumbu te bazuzi babimaka mikolo miso po ya kukanga miso na bambeba miyemizali kusale mate ekolo Kongo Demokratiki ezali engumba mukonji ya buzwi basi na makasi te
et a 100 000 dollars de dommages et intérêts.
Tokoro belasika operasyon likofi wapi ba bengi yango bobomi pe bobungi na makasi na maboko ala polis awa nengumba Kinshasa ezali mayema komami onte ala polo ya lisanga Human Rights Watch ya lilo mamosala mibale onte ala polo lona ya makasa ntuku motoba na misato lisanga ya molongo liye libundela kansomi ya bato lizali koyebisa pona yango lolenge kani ba polisi ba ye ba zipaki bilongi ba bomaki bilenge tuku mitano na moko ba ye ba zalaki ba kuluna uta sanza adzomi na moko mabungo to ibale na zomi na isato kino sanza ibale mobunkoto ibale zoya zomi ya konkoto ibale zomi na ine awa nengumba Kinshasa pe onte ala polo lona lisanga Human Rights Watch esengi botele misi na mosala ya komanda oyo akambaki mwango to operasyon likofi na kubuka kama kukima bato mako murumba jibikila.
Okati ya lapolo yango, lisanga likolobela kama kokima bomoto na kombo ya Human Rights Watch, lipaleli bobo miboye bapulusu babo maka boko bilenge babali, eleko ya misala babengi operasyon likofi ya bobundisi mbeba ya bakuluna. Mpona lisanga liyango liya molongo, bapulusu babetaka bilenge ba na masasi o mapango mabango. Bobele mpona Human Rights Watch, bilenge basu sunzike ba kendaki na bango epayi eebanite kino moi mwalelo. Bapulusu ba na bazalaki ata na mokanda mokote, ezalaki kopesa bango ndingisa ya kosala mosala moye. Yango wana Annek Van Woudenberg walisanga liya Human Rights Watch, asengite moto oyo atindaki bapulusu ba na basala likamboliye, esengeli ba mopesa etumbu. Kasi ongambo ya mbula matadi ya ekolo, molobeli wa yango Lambert Mende, aboyi bosenga ba Human Rights Watch. Nzokande Human Rights Watch, etalisite omwazomi na misa tosanza eye, mabota tukumi bale na mitano mabaye bakwela kimbeba ena, ba komela kizuzi mokondi wa mbula matadi, mokanda, puna komosenge, te bosembo, bosalema na likamboliye.
Misalami ya mombongo, misalami tena tongo aliro na kikuvo, oba kilometre elekan kama moko na ntuku mitano onordi ya goma na ntuka no kivu. Na sango kuhuta bipaili ike, ba imbo kabatombo kipo na ndenge babomaki mokambia lisanga litali ntombwa ya ekleza katoliko na butuwa lobi na batobasima mandoki kasiba yeba nite. Sango alisi kakule ya Radio Regal Communautaire ya Kanyabayonga, epesa mina Arlette Mbuiki Sevesa.
Mambi masuka ya bobo mimoto et moni samaki na butu loleki na kikuvo kolana na société civile ya territoire ya Lubero eleki sanza moko bakutaka nzoto ya moto moko bakataka moto kati na saki moko na mbwa viniwa bango balobeli pe bato basusu basato baibabeta maki masasi kati na basanza ya ibale pe sanza ya libwa moleki na Lubero centre bakisa bato babale na kamandi moto moko na kadiamayonga babale basusu na vuchorovia pe moto moko lisusu na kikuvo Bukavu. Bakambi ba etukape ya la polisi ya teritoria ya Lubero, bandimito ba yangani sango eyete. Ongambo wa bango, masanga makobundela kama kokima bato, balubite, ba kotungisa mana kotalaka motango ya bato babomami, basengi bo kembisi ya mikano po ya bokengi, pe bo sembo bwa pene pene. Yango po ya kopesa bitumbu na bato bako sala mbeba ena ya bobomi bato.
Toko sili sana etuka Kasai Oriental wapi bato ya boloko ba yike ya boloko enene ya Mbujimayi balingaki kokima lobi kase simbakite pona bofongole misu ya basali ba boloko pe ba polosi boyebisi masangato ba servisi ya boloko ba kunduraki mondoki moko ya bitumba na suku ya mokangemi moko pe ba evisite sindili moko ya boko ya boloko nde akotisaki mondoki mona na bokutu pe ba evisite mondoki mona nde elingaki kobasunga pona kokima. Chris Mukand
Banzene neke balakisi ete bayi boloko bafanda ka ondako ya bakangemi babe nde basangisa ki misolo mia dolar nkama na tuko mitano pe basomba ki monduki moye bakundoli mwa mokolo mwa mosala moko. Boluki luki bolakisi ete ezali na bayi boloko zomi okati ya mabongisi maye makomeka ko kima olu bwaku maso na lisalisi lia basoda pe bapulusu baye bakenge laka boloko enene ya Mbujimayi. Ebele ya bango bazali bakangemi bako bangisa. Basusu katila bango balekaki uboso ya bazuzi. Soda tekelaki bango monduki ya pumbwe na ye. Kaka na tango ya bosambisi nde bayi boloko basusu balakisi ete ezali na mwa liste noir esika bakomi bakombo ya bato basengeli koboma katina bango bayangele prison pe bazuzi esengelaki kobabo masima bobimi bwa bango o prison. Bakambi prison ya Mbujimayi bazwi bobangi esima ya bango koyoka sango ye balobi ete bazali na pasi o motema na koyoka ete baye basengeli kokengela boloko enene ya Mbujimayi bango nde bakosalisa bakangemi kokima. Uta ingomba Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Matone mingi na bino baso wazwa kiliba kwa kola ndabiso, boti kalamala.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.